Գլուխ 6-րդ. Մաթիաս Ֆիշբյոկ. Առաջին. Երաժշտության, ինչպես և սիրո մեջ, ամենից առաջ պետք է անկեղծ լինել. Վերդիի ասույթը ըստ Ջինո Մոնալդիի մեջբերման. Վաղուց արդեն Ռիխարդ Վագները իր սովորական ժամին չէր երևում պիացայում. Իտալոն կանգնած էր այն շրջանի արտաքին գծին, որ Նիսեր գերմանացի վարպետի կենսական անշիջանելի հրո ստեղծվել էր Վենետիկում. Հիերարխիական աստիճանակարգով այդ շրջանի մեջ էին մտնում ազնվազարմ պարոններ, արվեստագետներ, ռուսներ, չեխեր, մի ամբողջ շարք ամենաբարձր տեսակի արվեստասերներ, որոնց միայն չնչին մասի երեսն էր ինքը Վագները տեսնում. Երբ շատ տարիներ սրանից առաջ գերմանացին այստեղ, Վենետիկում, իր Տրիստանն էր գրում, շատ քչերն էին նրանով հետաքրքրվում. Սակայն այս ձմռանը նա մոդայի մեջ էր, այն էլ արտակարգ կերպով, և ոչ միայն Վենետիկում, այլև ողջ Իտալիայի բարձր շրջաններում. Իտալոն իմացել էր, որ Վագներն իրեն շատ ավելի լավ է զգում, քան երբևէ, և միայն այն պատճառով ոչ մի տեղ չի երևում, որ եռանդուն աշխատում է իր նոր փիլիսոփայական երկի վրա, որին նվիրում է նաև Յետճաշյա ժամերը. Երիտասարդը գրեթե ուրախ էր դրա համար, որովհետև կարող էր դավաճանության մեջ իրեն չմեղադրել, եթե ինքն էլ այլևս պիացցա չգար. Առաջին անգամ կյանքում Իտալոն հոգեկան ծանր ընկճվածություն էր ապրում. Հոգեկան ընկճվածությունը միշտ էլ մեզ հետ է, երբ դուրն այնպիսի մտքեր են բախում, որոնց շեմից ներս թողնել չենք ուզում. Միայն այն դեպքում կարող ենք դա հաղթահարել, եթե համարձակություն ունենանք դուռը բացելու. Իտալոն դուռը չէր բացել, նա նույնիսկ կողպել էր այն. Թուլությունն ու ցանկասիրությունը արտասվագին բախվել էին նրա հոգում. Ինչով է նա վաստակել այս պատիժը, որ դեռ պատանեկան հասակում չի կարող առույգ ու զվարթ բացականչությամբ ողջունել յուրաքանչյուր օրվա ծագումը. Այո, այն օրվանից, ինչ նա ծանոթացել էր Մարգերիտա դե Սորցիի հետ, նրա կյանքը առանց վճռականորեն կողմնորոշվելու քաջության օրորվում է երկու նպատակակետերի միջև. Այժմ նա հաճախ էր կարոտում Բիանկային, սակայն նրա մոտ իրեն դժբախտ, օտար ու կաշկանդված էր զգում. Հիմա Բիանկան հաճախ էր մենակ մնում, քանի որ Կարվանյոն իր մասնավոր պրակտիկան էլ էր հիվանդանոցի բուժարանը փոխադրել, որպեսզի, ինչպես ինքն էր ասում, հեշտությամբ հաղթահարի այս հսկայական աշխատանքը. Իտալոն գիտակցում էր, որ ընկերուհու խորհրդավոր վերափոխությունը անհասանելի է իրեն. Նրա հոգին հասկացող հայացքով նայում էր մի տեղ, ուր ինքը դեռ ոչինչ չէր կարող տեսնել. Նա այնպիսի արտասովոր ուժեր էր քաղում, որոնք միանգամայն անմատչելի էին իրեն. Իտալոն, որ այն ժամանակ եկեղեցում այնպիսի գերազանցություն էր զգացել գեղչկուհու պես աղոթող կնոջ նկատմամբ, այժմ ապրումների չափազանց զուրկ ու չափազանց չնչին էր նրան հասկանալու համար. Բիանկայի արածներից ու ասացներից շատերը վախեցնում ու զայրացնում էին նրան, քանի որ չէր կարողանում ոչ ըմբռնել, ոչ էլ զգալ դրանք. Ձկնեղենի շուկայում Բիանկան մի քանի խոշոր կրյա էր գնել. Ժամերով նստում էր նա սալաթի թփերով լի մեծ զամբյուղի վրա խոնարված ու դիտում, թե ինչպես են թույլ կենդանիները, իրենց տափակ, օցանման գլուխները ոլորաձև դուրս անում զրահներից. Նա մատն անգամ չէր շարժում մանկան սպիտակ եղենը կարելու համար. Մի բան, որ նրա դրության կանայք առաջին հերթին են անում. Փողոցում նա կարող էր մի ծեր, կույր, աղքատ կնոջ զզվանքով ետ մղել իրենից. Իսկ դրա փոխարեն մոտի ամբողջ փողը մի լկտի փողոցային տղայի նվիրել. Նրա շուրթերից շարունակ մի նախադասություն էր դուրս գալիս, որի իմաստը Իտալոն չէր կարողանում կռահել, սակայն նրան թվում էր, թե դժվար ըմբռնելի մի նշանակություն ունի այն. Հաճախ Բիանկան ամենապարզ բառերով որևէ առարկա էր նկարագրում, բայց դա ոչ մարդ էր, ոչ շուն, ոչ էլ տուն, այլ այդ առարկայի անվան տակ մի ուրիշ անորոշ կերպարանք էր, որ հանկարծ բացվում էր նրա հոգևոր հայացքի առջև։ Որոշակի մի պահից սկսած, Բիանկան այլևս դադարեց ապագայի մասին խոսելուց։ Ոչ մի խոսք չէր լսում այլևս Իտալոն, ոչ վախի, ոչ էլ ծանր իրադրությունից բխող սարսափի մասին։ Եվ ամենից ավելի այս լռությունն էր տագնապում Իտալոյին։ Նա չգիտեր, հուսալքված թե լիահույս էր Բիանկան ապագա ճակատագրի մասին մտածում։ Իր Իտալոյի բերանն էլ էր փակվել։ Բիանկայի վարքի մեջ նա փոփոխակի բարդ խելացնորություն էր տեսնում, հազվագյուտ թեթևամտություն կամ գաղտնի մի վստահություն։ Մի անգամ կեսօրից առաջ փոքրիկ նավով նա Բիանկայի հետ լիդո գնաց, ակացիաների լքված ամայի ծառուղով նրանք ծովալճակից մինչև լողապ անցան։ Անպամած ու մառախլապատ զմրանը տկար Ադրիատիկ ծովը, ծանրաթափ ալիքների շարքեր էր նետում դեպի ափ։ Միայն երկու թեք քամով լեցուն առագաստ էր կանգնած մշուշում, որի միջով մերթնդմերթ նեղ շեղբի պես ճառագայթում էր հիմնավորապես թաքնված արևը։ Կիսով չափ մերկ մրսած մարդկանց մի շարք, որի ամենածայրինը ծովից 50 մետր հեռավորության վրա էր գտնվում, հատուկ կանչերով ու կտրուկ շարժումներով ջրից դուրս էին քաշում աներևույթ և թվում էր, թե տեղի չշարժվող ծանր ուրկանը։ Մակընթացությունը խիստ նեղացրել էր լողափը, որով դանդաղորեն դեպի մալամոկ կոյեին քայլում սիրահարները։ Նրանց ոտքերը առանց թրջվելու ընկաղմվում էին ավազի գորշ հայելու մեջ և խոր ու խոնավ հետքեր թողնում այնտեղ։ Իտալոն տեսավ, որ հղի կնոջ ոտքը ավելի ծանրումեց հետք է թողնում գետնին, քան իրենը։ Այս հասուն քայլքի տեսքը անբավականության դավաճանական զգացմունքով էր լցնում նրա հոգին, և նա այլևս չէր կարողանում հաղթահարել մի այլ թեթև ու սահուն քայլվածքի, մի ուրիշ կազմվածքի տենչանքը, որ հուզում էր նրա երևակայությունը։ Տենդի դողով բռնված, ծովը դժկամորեն դուրս էր նետել իր ընդերքից հազարավոր դժբախտ արարածներ։ Ծուռ թաթերի վրա օրորվող ծովախեց գետինները ապարդյուն ջանքեր էին գործտնում իրենց փրկությանը ջրին հասնելու համար։ Դեռ ողջ մնացած կակղամորթների, ջրիմուռների և ծովեղեգնի սպիտակավուն ոսկրանման կտորտանքի մեջ տափակ ու անշարժ պառկած էին ջրից դուրս նետված մեդուզաները։ Օրը գնալով մթնում էր, ծովն ավելի կատաղի էր աղմկում, և զույգ միայնակների շրթներին աղահամն ավելի այրող դառնում։ Նրանք գնում էին լուռ, մեծ-մեծ քայլերով, կարծես ոչ թե զբոսնողներ էին, այլ մի անհետաձգելի, կարևոր նպատակ ունեին իրենց առջևում։ Հանկարծ Բիանկան թեթև ճիչ հարցակելով կանգ առավ։ Նրանց առջև չափազանց երկար, ձգված ու փայտացած ոտքերով և պարանի պես բարակ պոչով հսկայական նավառնետի լեշեր ընկած։ Իր ցցված բեղիկներով ու կարմրավուն ականջաբլթակներով մռութը գորշ կատվի դունչ էր հիշեցնում։ Փորը լայն պատռված էր ու նրանում դիավորդեր էին վխտում։ Իտալոն, որի մտքով իսկույն անցավ, թե հղի կնոջ համար վտանգավոր է նման գարշելի տեսարանը, Բիանկային մի կողմ ձգեց. «Ետ դառնանք»։ Ոչինչ Իտալոյին այնպիսի զզվանք ու սարսափ չէր կարող պատճառել, ոչինչ նրա ներվերի համար այնքան անտանելի չէր կարող լինել, որքան որևէ փտող բանի տեսքը։ Մի անգամ երեխա ժամանակ նա ջնջխված, ճանճերը խտորեն վրան նստած օձ էր տեսել։ Այս դեպքից ցնցված նա երկարատև տենդով էր հիվանդացել։ Այդ օրից խոհանոց չէր մտնում, վախենալով, որ հանկարծ հավի փետրած դիակ կարող է տեսնել այնտեղ։ Բիանկան ընդհակառակը, թվում էր, թե չի կարողանում աչք կտրել այլանդակությունից։ Նա երկար ու սևեռուն նայում էր Առնետին։ Հետո նրանք իրենց մենավոր ոտնահետքերով ետ վերադարձան։ Իտալոն իրար էր սեղմել ատամները, այնքան էր նեղսրտել վշտից ու զզվանքից։ Մի 5 րոպե լռությունից հետո Բիանկան կանգ առավ և հայացքը ծովի հեռուներին հառեց։ «Այսպես կփտի այն կինը, որ կխլի քեզ ինձնից»։ Մի պահ Իտալոյին թվաց, թե ինքը մի բանով պետք է այդ անեծքը, այդ ծովին տրված կախարդական խոսքը անզոր դարձնի, խափանի, սակայն որևէ միջոց չգտավ։ Կինը շարունակելով հորիզոնի անտեսանելի հեռվին նայել, տարուբերեց գլուխը։ «Եվ ի՞նչ է ուզում այդ կինը, այդ կեղծավոր ստախոսը»։ «Նա հո ժամանակ ունի»։ «Մի քանի օր է մնում միայն»։ «Աստված սիրես, ի՞նչ ես ասում, Բիանկա»։ Բիանկան կարծես թափվեց, և այժմ իր ասածից ավելի շատ չէր հասկանում, քան Իտալոն։